Într-un an electoral să vorbim despre dosarul transnistrean. Ce ar putea să se întâmple pe parcursul lui 2018 în reglementarea transnistreană? Franco Frattini este nou reprezentant special al președinției în exercițiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană. Există vreo șansă să urnească el carul din loc, să facă mai mult decât a făcut, de exemplu, Germania pe când a deținut președinția la OSCE?
Domnul Frattini este un politician apropiat de Silvio Berlusconi. Domnul Frattini însuși are o atitudine deosebit de amicală față de Rusia și față de președintele Vladimir Putin personal. Aceasta, desigur, reflectă și atitudinea domnului Silvio Berlusconi, unul dintre cei mai apropiați prieteni europeni ai Kremlinului. Faptul că domnul Frattini a fost desemnat în acest post de către președinția italiană a OSCE confirmă două lucruri. Primul, faptul că OSCE nu este un mediator dezinteresat, este un mediator sub influența directă a Rusiei. Și al doilea, faptul că domnul Frattini, folosind reputația sa internațională de politician, va căuta să împingă negocierile din formatul 5+2 în favoarea intereselor Rusiei și ale Tiraspolului, împotriva intereselor Republicii Moldova. Domnul Frattini nu are legitimitatea necesară pentru a funcționa ca mediator. Dânsul are prejudecăți în favoarea Rusiei. Nu este o numire legitimă.
Dar de ce crește interesul Federației Ruse pentru soluționarea conflictelor înghețate de ani de zile?
Rusia nu dorește soluționarea conflictelor înghețate, inclusiv nu dorește soluționarea conflictului Rusiei cu Transnistria. Rusia dorește schimbarea Constituției Republicii Moldova în așa mod încât Tiraspolului să-i fie conferită o influență politică, eventual legiferată, o influență politică de natură a paraliza orientarea pro-europeană a oricărui guvern din Republica Moldova. Nu mă refer la actuala guvernare. Actuala guvernare nu demonstrează o orientare pro-europeană. Mă refer la guvernări viitoare, care ar putea să urmeze după actuala guvernare. În cazul unei reglementări impuse de Rusia cu ajutorul OSCE-ului, care ar conferi Tiraspolului puteri politice în interiorul sistemului Republicii Moldova, atunci pierdem șansa de a relua orientarea europeană în viitor după actuala guvernare.
Tiraspolul și Moscova, dacă e să-l credem pe domnul Krasnoselski, au stabilit un așa zis algoritm de acțiuni comune în procesul de reglementare transnistreană pentru acest an, pentru a păstra discuțiile într-o albie controlabilă și previzibilă și a minimiza consecințele negative. Iată ce înțelegeți dumneavoastră din această declarație făcută de șeful administrației tiraspolene Krasnoselski.
Se poate înțelege în mod indirect continuarea acelei tendințe care a început în luna noiembrie anului trecut prin semnarea unor înțelegeri referitoare la așa zișii pași mici între Chișinău și Tiraspol, și anume legiferarea unor acte și a unor simboluri semistatale în favoarea Transnistriei. Plăcuțe de înregistrare a automobililor pentru circulația internațională cu însemne distincte ale Transnistriei, apostilarea diplomelor universității zise de stat din Tiraspol și recunoașterea lor ca fiind valabilă, recunoașterea unui prefix telefonic pentru Transnistria, ceea ce în paranteză fie spus înseamnă și recunoașterea unui monopol al companiei Interdnestrom pentru telefonia mobilă pe teritoriul Transnistriei. Și urmează și alte gesturi asemănătoare. Aceasta înseamnă nu altceva decât suveranizarea treptată a Transnistriei. Transnistria începe să primească atribute ale unei semistatalități care vor duce de facto spre suveranizarea Transnistriei, eventual sub o acoperire juridică ta ca fiind în cadrul Republicii Moldova, dar aceasta ar fi numai o acoperire juridică. În realitate, Transnistriei încep să fie acordate drepturi semisuverane. Avem de-a face cu un proces de suveranizare a Transnistriei.
Dumneavoastră credeți că autoritățile de la Chișinău cedează? Pentru că dacă e să fac o trimitere la declarația speakerului Andrean Candu, el spunea că Moldova ar putea apela la experți internaționali care să estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezenței militare rusești în stânga Nistrului în ultimii 25 de ani.
Aș vrea să văd acest apel. Deocamdată, domnul Plahotniuc a făcut cedările la care m-am referit. Republica Moldova rezistase timp de 2 ani unor presiuni pentru a face asemenea cedări. Domnul Plahotniuc a hotărât să intervine dânsul personal în procesul de formare a politicii Republicii Moldova în această problemă. Domnul Plahotniuc chiar s-a lăudat personal cu aceasta. Dânsul a spus că dacă s-a ajuns la aceste acorduri la Tighina în cadrul formatului 5+2 în noiembrie și apoi la Viena la conferința OSCE în decembrie, atunci a spus domnul Plahotniuc, îi se datorează propriei sale intervenții. Cu aceasta s-a lăudat. Și eu pot să-mi imaginez cu ce calcule s-a condus domnul Plahotniuc. Dânsul a fost influențat nu atât în mod direct de diplomația rusească, dar de diplomați occidentali din Chișinău, care de 2 ani încercaseră să impună Republicii Moldova aceste concesii, fără succes. Negociatorul moldovean Gheorghe Bălan a rezistat onoare dânsului timp de 2 ani. Iată acum domnul Plahotniuc a decis să-l înlocuiască pe domnul Bălan din acest post odată cu aceste concesii decise conform propriilor sale spuse de către domnul Plahotniuc. Poziția dumisale față de Occident este deosebit de vulnerabilă. Domnul Plahotniuc ar putea să facă orice pentru a îndeplini dorințe care în interpretarea domnului Plahotniuc merg în întâmpinarea dorințelor Occidentului. Anume din acest motiv a intervenit domnul Plahotniuc personal în negocieri. Domnul Plahotniuc vulnerabilizează Republica Moldova în fața Occidentului. Pentru a își îmbunătăți dânsul poziția față de diplomație occidentală, impune, forțează aceste concesii din partea Chișinăului.
Rada Supremă de la Kiev a adoptat o lege în care Federația Rusă este numită drept stat agresor și ocupant și regiunile Donetsk și Lugansk ca și peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014 drept teritorii ocupate temporar. Această decizie a parlamentarilor ucraineni, chiar dacă a fost criticată de Moscova, poate avea consecințe și pentru Republica Moldova?
Nu poate avea consecințe, deoarece politica Chișinăului este cu totul diferită de politica Kievului. Politica Chișinăului este lipsită de conștiința interesului național. Este pur și simplu lipsită de conștiința demnității statului care este Republica Moldova. Politica Chișinăului șovăie, încearcă să manevreze, 2 ani a rezistat presiunilor pentru a face concesii, acum rezistența s-a prăbușit și știm că OSCE va continua începând cu luna februarie a acestui an, așa zis și pași mici în direcția suveranizării Transnistriei. Ce contrast între politica Chișinăului și politica Kievului? Kievul recunoaște faptul că pe teritoriul Ucrainei de Est are loc un conflict militar interstatal între Rusia și Ucraina. Legislația Kievului recunoaște acest lucru în modul cel mai explicit. Chișinăul se ferește să recunoască această realitate în ceea ce privește conflictul pe teritoriul Moldovei, în Transnistria.
Dar dacă domnii Poroșenko și Plahotniuc au relații bune, de ce acest contrast despre care vorbiți dumneavoastră în ceea ce privește felul cum înțelege Kievul și Chișinăul relația cu Moscova?
Una dintre urmările atacului Rusiei asupra Ucrainei în 2014 a fost o impulsionare fără precedent a conștiinței naționale ucrainene și a aprecierii valorii statalității ucrainene. Această mentalitate lipsește în cazul Republicii Moldova. Lipsește mai ales la nivelul oficialităților. În plus, Moldova este presată de unii diplomați occidentali care doresc să obțină un succes măcar pe hârtie într-un conflict considerat de ei ca fiind mai ușor de rezolvat decât cel din Ucraina. Unii diplomați din Europa Occidentală, în primul rând, Italia este un exemplu în acest sens, doresc să repare relațiile cu Rusia pe socoteala unei terțe părți. În cazul acesta, pe socoteala Republicii Moldova. Ei doresc să demonstreze că este posibil să se ajungă la o înțelegere cu Rusia lui Putin, măcar pe un dosar. Și dânsii consideră că dosarul Transnistriei este mai simplu decât alte dosare din conflicte înghețate, inclusiv dosarul conflictului din Donbass. Ce a realizat Ucraina prin această legislație? Ucraina a construit niște protecții împotriva aplicării abuzive a acordurilor de la Minsk în detrimentul intereselor Ucrainei. Ucraina a construit ceea ce eu am numit în alt context un scut legislativ pentru a se proteja de presiuni de felul celor la care îi este supusă Republica Moldova. Pentru a impune Ucrainei concesii, înseamnă ca Ucraina să-și încalce propria legislație, adoptată acum de către Verhovna Rada. De acum înainte, Ucraina va spune tuturor, nu putem face concesii unilaterale, deoarece ar însemna să încălcăm propria noastră legislație adoptată în mod democratic de către Parlamentul reprezentativ și liber ales al Ucrainei. Care sunt aceste protecții? În primul rând, Rusia este declarată stat agresor. Înseamnă că Ucraina nu poate negocia cu Donetskul și Luhanskul, așa cum îi se cere, deoarece în spatele Donetskului și Luhanskului stă în realitate Rusia agresoare.
Și ocupantă, deci, așa cum se zice în decizia Radei.
Ocupantă, exact. Deci în spatele Donetskului și Luhanskului stă Rusia, Ucrainei nu îi se poate cere să negocieze cu marionetele Rusiei din Donetsk și Luhansk. Aceasta este o protecție. Încă o protecție. Ucrainei nu îi se poate pretinde să-și asume responsabilitatea pentru cheltuielile de reconstrucție sau cheltuielile sociale pe teritoriul ocupat de Rusia în Donbass, deoarece legislația Ucrainei abia adoptată acum citează principiul internațional conform căreia puterea ocupantă deține controlul efectiv în teritoriul respectiv. Deci Rusia deține controlul efectiv în teritoriul respectiv, deci Rusia este responsabilă pentru orice cheltuieli de reconstrucție, pentru orice cheltuieli legate de protecția socială a populației. Ucrainei nu îi se poate impune acest lucru. A treia protecție. Rusia fiind declarată stat agresor și ocupant, ea nu are dreptul de a contribui trupe pentru o eventuală operațiune de pacificare sub egida Organizației Națiunilor Unite în Donbass. A patra protecție. Nu se mai face deosebirea între ocupația rusească în Donbass pe de o parte și în Crimea pe de altă parte. Crimea este declarată de asemenea teritoriul ocupat prin această legislație, iar data de la care începe ocupația rusească este declarată 20 februarie 2014, aplicabilă și Donbasului și Crimeei. 20 februarie este însă începutul agresiunii rusești în Crimea, nu în Donbas. Deci Crimea este pusă pe picior de egalitate cu Donbasul ca fiind teritoriu ocupat de către Rusia în mod ilegal.
Domn Socor, să vă întreb și despre rolul și locul Federației Rusiei în regiune și cum vedeți dumneavoastră încercările Moscovei de a torpila democrațiile europene?
Încercările Moscovei sunt nu atât de a torpila democrația, dar de a induce conflicte interne în statele europene și în Statele Unite ale Americii, de altfel. Deci, Rusia este foarte atentă să identifice grupări sociale, fie ele partide politice, fie clase sociale, grupări etnice, teritoriale, orice tip de forțe sociale și politice care sunt nemulțumite, care au revendicări și nemulțumiri față de sistemele politice actuale. Indiferent dacă aceste revendicări și nemulțumiri sunt de natură etnică-lingvistică sau de natură socială sau de natură ideologică, Rusia caută să identifice aceste forțe pentru a le folosi împotriva guvernărilor aflate la putere în Europa. Aceste guvernări sunt, în general, guvernări de tip liberal, chiar dacă nu se numesc neapărat guvernări sau partide liberale, ele acționează în interiorul unui consens general european, numit consensul ideologic liberal. Acest tip de consens politico-ideologic a ajuns să alieneze, să nemulțumească, să înstrăineze anumite forțe sociale. Aceste forțe sociale sunt identificate și îndemnate să se revolte împotriva guvernărilor actuale. Atacul Rusiei se îndreaptă anume asupra acelor politicieni europeni care stau la masa negocierilor cu Rusia, fie ei oficialitățile Uniunii Europene din Bruxelles, fie ei liderii unor guverne naționale din cadrul Uniunii Europene care negociază și ei bilateral cu Rusia. Deci Rusia îi atacă în spatele frontului politic. Rusia atacă bazele lor electorale care stau în partea acestor politicieni. Prin această strategie, Rusia slăbește poziția acelor oameni de stat și oameni politici europeni cu care Kremlinul însuși negociază. Deci el negociază cu ei și în același timp îi atacă în spatele frontului, îi atacă în propriile lor baze electorale.
Iar din partea Moscovei vin declarații la fel de dure, de exemplu, șeful diplomației Sergei Lavrov spunea că în Occident ar exista o rusofobie fără precedent, mai puternică decât în perioada războiului rece.
E un argument foarte vechi și nevalabil din partea Rusiei, îl folosea și Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică se plângea că Occidentul este motivat de antisovietism. Acum Rusia a devenit un stat naționalist, acum se plânge de rusofobie. Nu e vorba de rusofobie. E vorba de niște probleme concrete cu care Rusia și Occidentul sunt în dezacord. Niște probleme foarte concrete. De ordin militar, în primul rând de ordin militar, de ordin politic, de ordin diplomatic, de ordin economic. Rusofobia nu intră în discuție.